programmi gjusë Shqipe në Radio SBS.
Viktimet e dhunës së ushtruar nga klerikët katolik kërkojnë të jenë dëshmitar dhe të pranishëm në të njëjtën sallë në Vatikan, ku kardinali katolik për Australinë George Pell do t'jap dëshminë e tij përballë komisionit mbretëror të ngritur për këtë çështje. Një fushatë ndërmarkë të javë arriti të mbledh më shumë se $120,000 për këtë qëllim, por viktimat kërkojnë të sigurohen që do të jenë në të njëjtën sallë me kardinalin. Marrëdhëniet e Anthony dhe Chrissy Fosters me George Pell kanë një histori 20 vjeçare, që në kohën kur ai ishte arqipefshki i Melbourne-it.
We've had varying responses from Cardinal Pell over time. Varying verbal responses. What we need to see now is action.
Gjatë kësaj kohe kemi marrë përgjigje të ndryshme nga kardinali. Kanë qenë përgjigje me gojë. Tani duam veprim nga vetë kisha. Duam të shohim një qëndrim prekës, duke patur gjithnjë në mendje jetët e atyre që nuk janë më ashtu siç duhet të kishin qenë, po të mos kishte ndodhur abuzimi, kuptohet. Kisha vetëm refuzon që ta bëj këtë, thot Fosta. Dy vajzat e tyre u akuzuan nga ati Kevin O'Donnell, një prift tashmë i dënuar për pedofili. Familja Foster kërkon drejtësi për viktimat si Kate dhe Emma, kjo e fundit vrau veten. Chrissy Foster thot se kanë dëgjuar shumë fjalë, por kupola kishtare asnjëherë nuk jep një përgjigje të caktuar.
Answers from him, answers from the church, it's been very, very difficult. They're untouchable and they say one.
Duam përgjigje nga ai, përgjigje nga kisha. Nuk ne kanë bërë jetën të lehtë, gjithnjë të vështirë. Thonë një gjë publikisht, marrin vëmendje, sillen në mënyrë pozitive botërisht, e përsëri nuk bëjnë asnjë veprim. Janë krejtësisht të paprekshëm, thot Chrissy Fosta. Javën tjetër, ajo dhe i shoqi kanë në plan që të udhtojnë në Rom, ku duan të shohin dëshminë e kardinalit Pell përpara komisionit mbretëror. Dhe fal një fushate të jashtëzakonshme për mbledhjen e fondeve të duhura, me ta mund të udhtojnë edhe viktima të tjera si Stephen Woods, i cili u përdhunua nga një prift në Ballarat.
We are blown away by people's response to this. We are absolutely amazed. We are humbled.
Jam i prekur pa mas nga reagimi i njerëzve në këtë fushatë. Ju jemi shumë njohës të gjithëve, sepse mesazhi që morëm në këtë mënyrë ishte që nuk jemi vetëm, që duhet të ecim përpara, tha ai. Kardinali Pell, i cili ka dalë dy herë përpara komisionit së bashku me mjekët e tij, thanë se është i sëmurë dhe nuk ka mundësi të udhëtojë për në Australi. Stephen Woods tha se të mbijetuarit duan që seanca të mbahet në një forum australian, si për shembull ambasadën australiane në Rom dhe jo brenda Vatikanit.
So that survivors can go and look into the eye of Cardinal Pell and his.
Viktimat duan ta shohin në sy kardinalin Pell dhe avokatët e tij, e ti thonë, kërkojmë të vërtetën. Australia meriton të vërtetën. Fushata për të mbledhur fondet e udhëtimit për në Rom u ndihmua edhe nga një këngë ironike e muzikantit Tim Minchin. We all just want you to come home. Kënga del në arenë në një kohë kur vetë kisha përgatitet të ndryshoj qëndrimin e saj ndaj viktimave dhe mënyrës se si zgjidhen ankesat e këtij lloji. Diocezat katolike deri tani kanë dhënë të drejtën viktimave të hapin procese gjyqësore për neglizhencë, edhe pse abuzuesi mund të ketë vdekur. Veprimet vijnë nga çështje gjyqësore të mëparshme ku viktima nuk kishte se ku të ankohej, për shkak se abuzuesi kishte vdekur. Arqipefshki i Ballaratit, Paul Bird, thotë se ai do të dalë vetë dëshmitar.
The bishop carries the history of the community with.
Një arqipefsh ka me vete historinë e një komuniteti, e nëse komuniteti ka nevojë që të zgjidhë një çështje, kjo mund të bëhet me anën e tij. Sipas të dhënave të komisionit, ishte pikërisht dioqeza e arkipefshkit Beard, e cila ishte dhe skena e një abuzimi i cili zgjati për dekada të tëra, sidomos ato abuzime të cilat kishin të bënin me priftin pedofil Gerald Risdale.